Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjardo.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Vale Ašundalen lači rat. Tu mena Šunena Romana Tem.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
Kotar lumjako dive Romana Čibjako, a nikomu ne prizren, ano Kosovo taj Metohija, Romani Čib, a navdi ser oficijalni.
Povodom Svetskog dana romskog jezika u opštini Prizren na Kosovu i Metohiji, romski jezik priznat kao službeni.
Ano Slovenijako pen centri, ano ramije se mi basko dive Romana Čibjako, kao volo prezentuji mi pustik Romana Poezijaki, e kompozitoreski imer Trajo Brizani, taj grupako Amala.
U slovenačkom pen centru u okviru obeležavanja dana romskog jezika bit će predstavljena knjiga romske poezije, kompozitora Imera Traje Brizanija i grupe Amala.
E divence Romana Kulturake se mi ne lape lumjako dive Romana Čibjako, ano Zagreb taj Pula, ani organizacija e Amali Paski Kali Sara.
U organizaciji udruženja Kali Sara u Zagrebu i Puli počeli dani romske kulture, kojim se obeležava Svetski dan romskog jezika.
Inijara to Romano Tem, tumenca džibiš sahatja, mangatu menge, lači rat.
Svet Roma sa vama do 20 časova. Želim vam prijatno veče.
Abre babi, sokir gyan,
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Kotar lumjako dive romana čibjako ono Kosovo taj Metohija e romani čiba navdisar oficijelno ani komuna Prizren. Ađehar reslino jeke ma importantno puči paste romana kupatnako ani komuna Prizren, ano savo kjerdilo buti pobute dežberšenda vašte a volpe dži punkto savo akana realizujmo. Ano, bešipe i parlamentesko komunako Prizren, vakartoka je romani čib, manglapite ana volpe sar čib, ano, oficijalno vakeri beanio doja komuna. Kotara kava di zakoče katuno šačir totaj, penjaka je čib, sito je e, vitalno semni basta, vaša manušikani be, taj ka je, a kaja kupat nasiola je ktuno barvali pe, i nika je maškare prioritet je komunake, sito araki be, haka ja je kupat nego, sarini je sad izut nego komunake Prizren, bidike pa vakardo kotar akaja komuna. Ani komuna Prizren paše Albanijaki taj srbikani čib save siton oficijelno čibjano niveli Kosovo taj Metohija, oficijelno čibja siton pana Turkijaki taj bošnjakengi čib. E komuna Gračanica e butipaske srbikane dizutnenca džijakana sine jektuni savi sinola romani čibano oficijelno vakeribe. Prekala kanuni kotara vakeribe čibjengo anoniveli je lokalno tagarutnako, šajte oven čibja e kupatnengo sar oficijelno čibjano iste malkeribe prekal gendo e dženengo e kupatnengo.
Povodom Svetskog dana romskog jezika na Kosovu i Metohiji, romski jezik je priznat kao službeni u opštini Prizren. Ovako je rešeno jedno od najvažnijih pitanja romske zajednice u ovoj opštini, na čemu se radilo više od decenije, da bi se došlo do tačke koja je sada realizovana. Na sednici Skupštine opštine Prizren izglasano je da romski jezik bude priznat kao jezik u službenoj upotrebi u toj opštini. Ovom prilikom gradonačelnik Šaćer Totaj je rekao da je jezik od vitalnog značaja za čovečanstvo i da ova zajednica ima jedinstveno nasleđe i da je među prioritetima opštine zaštita prava zajednica, kao i svih građana opštine Prizren, bez razlike, navedeno je iz opštine. U opštini Prizren, pored albanskog i srpskog jezika, koji su službeni jezici na nivou Kosova i Metohije, službeni jezici u upotrebi su još turski i bosanski jezik. Inače, opština Gračanica sa većinskim srpskim stanovništvom do sada je bila jedina opština koja je imala romski jezik u službenoj upotrebi. Prema zakonu o upotrebi jezika na nivou lokalne vlasti mogu se uvesti jezici zajednica kao službeni jezici u upotrebi prema procentu pripadnika zajednica. Knjiga romske poezije biće predstavljena u ponedeljak 7. novembra u slovenačkom PEN centru. Jedan od autora, Imer Traja Brizani, zajedno sa grupom Omala, predstavit će knjigu koncertom u poetskom stilu. Povod za recitovanje romskih pesama iz zbirke je Svetski dan romskog jezika, koji se prvi put obeležava u Ljubljani. Čije su još pesme romskih književnika zastupljene u knjizi romske poezije, govori večerašnji gost, Imer Traja Brizani.
Pustike romana poezijaki, jeke autorenda, Imer Trajo Brizani, ta e grupako Amala, ka ovol prezentuji mi ko eftato novembri, ano slovenijako pen centri. Aratamenca o Trajo Brizani, vakarela kotar akaja pustik. Lači rat, Trajo.
Lači rat u mingeda, im saringe, odolja ko šunjena mi.
Va, savi sitoj akaja pustik, šajmi te vakare amare ašundalenge, savi sitoj.
Akaja pustik, ten jek periodo, mlo so me kera buti e muzika, im so pisina, kotro romane gilja, kertjum jek izvo romane autorja, hem romane gilja, te kera akaja knjiga romska poezija. Akaja ti si amen Andris, but bare amare književnikia hem pisia so pisinen kotra mare gilia kotro Rajko Đurić Mekmeca Čipi Hilmija Šari ali so i tano važno kad je isto važno so mekerđem dvojezično du jezike romane hem slovenski hem dva prevod slovenski bud značino akali narodovska kateka hinu me pošto glaman ušatene bud penđarde kotro Vinko Ošlak, kotro Miha Vanić, kotro Tone Pavčik, kotva i sa Bareman ušaka, kada ni Ljubljana, ani Slovenija. I od veske, a kja knjiga ta ni zanimljivi, ako kolingi ka kola kaka čitinen, a ka čitinen, ka čitinen o gađe, pobude o gađe, nego o Roma.
Soski ađahar?
E, odva i baro problemi. Mesar muzikolog, hemsar manur so bud pempir džumu andro sveto, baš la džam koncertija, diklumca, najbud trijanda, saranda, Roma, ostalo ne gađe. Soski od dva džukara i nema bare koncertija, hem hiljade, hem duj hiljade manuša ko koncerti, oka džukari od dva. Od dva ja maro problemi, od dva baro problema maro, samo... A mena štite rešina od dva, na dženav soski od dva džukara.
Soski o Roma hari vakarena pirida jakič hib.
Od Oleske so na diken, na nelin interesovanje od Oleske, nekako ta ne preokupiri me, ja vere, bučenca, ano živo, to so i ta ne. Od dva manga viso te vakara, pa to mi je tešunen, me kjerđuma kja romani poezija, kja knjiga sa sva kjerđum, kjerđum od Oleske te bi o narodo, o ogađe, čoven te džanen, či romen i si bari bogata poezija romani, hem olafi lingo, sa sova kjereno, na samo ko Roma i se odva o isto javer poezija koga džeda, mađarska, svejedno bugarska, a mari dušava kero lodeleja. Me inuma kate glavni inicijatori. So pošminđam 1999-2000 pošminđum prvo ani Ljubljana, či prvo me inum manuš sa Rom, so pošminđum teke rap koncertija za Svjetski dan Roma, 8. april. 2009. godine a meni nam pošminđam prvo sa gospodinom Veljkom Kajtazijem, ani Zagreb, obeležavanje Svjetskog dana romskog jezika. Tako, dželi, od Ljeske me, pa od Bokabeša, a kja romska poezija i kavđum, baš dva dive, me da kana pošminava ani Ljubljana, Kjerota, ani Slovenija isto, ani Javerkana, ali me, ani Ljubljana, a kje pošminđum prvo, a kana palite kjerava dva Svjetski dan obeležavanje. I me mislim, či panda, Kobarkova sposobno, kakerava kakva dide, tako.
Varajo Brizani, šaj mi te vekare, sar od ova dive planirinena te organizujinen, a kaj je promocija?
Mi ideja je od vas u kačitinem pod lagilja, ali kačitinem pe uz pratnju instrumenta. Isima, ano orkestra, kana isima je flamenko orkestro, isima. Odva i nam držđene. To ti sima violina, violončelo, isima flauta, isima duji akustične gitare. I od laman uša, sad lame muzičarija, ka pratinen, ka naka recitinu pe je gili. I onda spalalka baš oli gitara, ja i violina. I o koncerti ka pravol, ka baš ol močavo na violončelo, ka pravol je gili od japestava, ka panda jeke megilja suita romani odva i baro delo jek kova trajnov odva i prv suita 1 em suita 2 mi bari žele isto te avani Beograd odva te predstavina od jagili odva i gili koje i jek sahati bari i Andrej si razne obdobja zavako podva razna vremenski potora džukar tako či odva od lagiljaka završina od ja predstavitelj romske poezije.
Va, rajo trajo, manga tu menge but suksesi, ani dur tu mari buti, taj šukar te keren promocija, taj te ovalo koncerti.
Ovin sa ste.
O imer Brizani si to jek je maj kreativno romane muzičar jendan i Slovenija, ani muzika kisena si to aktivan pobute Saranda Beršenda, Kana ini formiringia grupa Amala sava Arakela Barvalipe e Romano maestralno kombinuiba elementia tradicionalno romana muzika e jazz muzika, klasično taj popularno muzika. Amaro Aratuno dosti emisija kosine o Imer Trajo Brizani. Kale Berševski dive romana kulturake, savenca semnine lape lumjako dive romana čibjako organizujne napejano Zagreb taj pula. Programi le lapejano Zagreb anotana je organizacijake Kali Sara e Harne Sikavi Baje romana čibjako. Anorami je manifestacijako planiri misito ekspozita semni be romana kulturako barikane maška ramen, a organizujemo i ni lilavni paski rate romane aktivistenca kotar Slovenija Jožek Horvat. Centralno festuji be kotar lumjako dive romana čibjako organizujemo ano Hrvatskako parlamenti. Lumjako dive romana čibjako anavgeo Hrvatska kog hedi peko duj miljade šu dujte ako duj miljade šu panšto berš o UNESCO anavgeo lesar na materijalno lumjako barvalipe. Ađahar inicijativa vaš semni be lumjake divesko sa vavdive semnine lapeano pobute biš povijenda Evropaka taj lumjake le lepe koter Hrvatska anglodeš berša. Regionalno semni beta i agorisi be programeskova kardovašta harako panšto novembri, ano istarsko komuna Pula. U zooputari B ekspozitako se mi B romana, kulturako barikane, maška ramen, kao volini promocije Pusti Kengi, Veljko Kajtazi, e la fienda džije buti, taj sunja jeke romeske.
Ovogodišnji dani romske kulture, kojim se obeležava Svetski dan romskog jezika, održavaju se u Zagrebu i Puli. Program je započeo u Zagrebu u prostorijama organizacije Kalisara kratkim predavanjem o romskom jeziku. U okviru manifestacije planirana je izložba Tragovi romske kulture zaslužni među nama, a održano je i književno veče sa romskim stvaraocem iz Slovenije Jožekom Horvatom. Centralna svečanost povodom Svetskog dana romskog jezika organizovana je u Hrvatskom saboru. Svetski dan romskog jezika priznao je Hrvatski sabor 2012. a 2015. godine UNESCO ga je proglasio nematerijalnom svetskom baštinom. Tako je inicijativa za obeležavanje Svetskog dana, koji se danas obeležava u više od 20 zemalja Evrope i sveta, krenula upravo iz Hrvatske pre 10 godina. Regionalno obeležavanje i završetak programa najavljen je za sutra, 5. novembra, u Istarskoj opštini u Puli. Uz otvaranje izložbe Tragovi romske kulture zaslužni među nama, održat će se i promocija knjiga Veljka Kajtazija, Od reči do dela i Snovi jednog Roma.
Počivala Šundalen, a kavasine saso gati sargem vaša vdive sutnije emisija. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengi je redakcija Romanot.